Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Jan Burda. Prezident republiky dnes jmenuje Lubomíra Zaorálka z ČSSD ministrem kultury. Členové kabinetu dokončili jednání u ministryně financí ohledně rozpočtu svých rezortů. Vláda Bruselu navrhla Věru Jourovou za hnutí ANO na post eurokomisařky. A ve francouzském Biarritzu skončila schůzka zemí G7. Světovou pozornost strhla nabídka pomoci při likvidaci požáru brazilského amazonského pralesa. Témata příštích minut na Dvojce. O svůj pohled na věc a komentář se s námi podělí politoložka Vladimíra Dvořáková, profesorka z Vysoké školy ekonomické. Vítejte.
Dobré ráno.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Prezident Miloš Zeman dnes se jmenuje Lubomíra Zaorálka z ČSSD ministrem kultury. Potvrdil to po jejich pondělní schůzce v Lánech hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Zaorálek novinářům po setkání řekl, že prezidenta vyzval, aby jeho jmenování důkladně zvážil. Očekává totiž, že se v řešení některých otázek ministerstva kultury mohou dostat do sporu. Co vy na to, paní profesorko?
Tak mě docela překvapuje, že říká, aby to zvážil, protože podle mého názoru prezident, pokud u kandidáta neexistuje nějaký vážný problém, který na druhou stranu možná panu prezidentovi někdy nevadí, jako třeba, že by byl třeba trestně stíhaný, tak v zásadě by měl vyhovět návrhu premiéra a je to otázka premiéra a jeho koaličního partnera, na kom se dohodnou. Prezident by skutečně bez nějakých vážných důvodů neměl udělat to, že nejmenuje nějakého kandidáta. To, že bude mít ministr jiné názory, než pan prezident, je naprosto běžné a popravdě řečeno vláda je odpovědná parlamentu, nikoli panu prezidentovi. Takže to je poměrně taková zajímavá poznámka, možná trochu ironická. Já jsem té ironie vlastně tam zaznělo možná trochu více, když pan prezident třeba říkal, že bychom se měli více věnovat těm památkám, které tady jsou hodně devastované, tak s tím lze samozřejmě souhlasit, ale teď jde o to, jakým způsobem se těm památkám, které jsou zdevastované, budeme věnovat, protože víme, že jedna z dalších věcí, která byla velmi kontroverzní a která se stala poslední den ve funkci pana odcházejícího ministra Staňka, byl ten hadí lázně v těch Teplicích, kdy vlastně je vyňal z památkové ochrany. A já si nemyslím, že by třeba toto byl úplně ideální způsob, jak se věnovat nebo jak bojovat s devastací památek. A tam bylo zajímavé, že i ta osoba, která jako vlastně o to žádala, tak byla velmi blízká panu prezidentovi a vlastně sponzorovala jeho volební kampaň.
Jako ministr se pan Zaorálek chce zaměřit na obsazení některých kulturních institucí, jejichž vedeního předchůdce, vámi zmíněný Antonín Staněk z ČSSD, právě v závěru svého funkčního období změnil. Zváží například nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie v Praze. Sledujeme razantní nástup do funkce v podání pana Zaorálka jako zkušeného protřelého politika?
Tak pan Zaorálek je určitě zkušený politik a bude umět asi si některé věci pohlídat, stát za nima, vědět, co si může a co si nemůže asi dovolit. To si myslím, že je právě ta otázka těch zkušeností, těch politických ministrů. Ministři mají být i politici. Takže v tomhle případě bych viděla to jako výhodu. Na druhou stranu ten hlavní problém, který já vidím, je, že u nás zase nejsou nastavena základní pravidla. Popravdě řečeno, my můžeme vymyslet nové výběrové řízení a zvolit třeba i velmi kvalitního člověka do jako šéfa Národní galerie nebo Národního divadla. My jsme těch skandálů za poslední desetiletí zažili poměrně dost. A když přijde další ministr a řekne, ztratil mou důvěru nebo pošleme tam nějakou rychlou kontrolu a našli se tam nějaké nesrovnalosti, tak vlastně ho okamžitě se může odvolat. A já si myslím, že podobně jako lidé protestují a upozorňují to u státních zástupců, tak i u těchto velkých funkcí, těch ředitelů, těch velkých kulturních institucí by mělo být jasně daný jako délka mandátu a podmínky, za nichž může být okamžitě odvolán. A ty podmínky by měly být poměrně jednoznačné, ne něco jako ztráta důvěry. Protože tito lidé, kteří přichází do těch funkcí, to není vrátný, já se nechci dotknout vrátných jako v nějakém supermarketu nebo v nějakém podniku, ale je to člověk, který přichází s určitou koncepcí, nebo měl by přicházet s určitou koncepcí, ta se nějakou dobu realizuje. A toto nechávat ty lidi v takové nejistotě, že kdykoliv může být jejich práce v tomto smyslu přerušena, není prostě dobře. Mělo být jasně řečeno, v jakých podmínkách může být před skončením mandátu nebo před skončením teda toho, že nově vypsáno výběrové řízení, do kterého se třeba může znovu přihlásit, tak prostě by měli mít určitou jistotu na tu svoji práci, protože tam je vlastně jediná šance, jak to stabilizovat.
Posloucháte, jak to vidí profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka z Vysoké školy ekonomické. Mimochodem, jak se zpětně díváte, prezident republiky dnes se jmenuje pana Zaorálka ministrem kultury, na tu celou několika měsíční anabázi kolem odvolání nejprve pana Staňka, poté nominace pana Šmardy, oba jsou ze sociální demokracie, připomenu, do čela ministerstva kultury. Jsme na konci, bude se o kultuře do budoucna mluvit méně než doposud, respektive ne o kultuře, ale o ministerstvu kultury.
Já mám obavy, že to poslední, o co tady šlo, byla otázka kultury a rozvoje kultury a situace na ministerstvu kultury. Tady to byla další sonda, vlastně jakýsi pokus o posun toho politického systému. Někdo tvrdí, že je to posun směrem k prezidencialismu, já to považuji za dost nesmyslnou charakteristiku, protože popravdě řečeno v demokracii můžeme mít parlamentní, poloprezidentský, prezidentský systém. Nemá cenu to tady rozebírat ty rozdíly, ale vždy je tam vyvažování mocí a v momentě, kdy máte silného prezidenta, v jistém smyslu posílíte i ten kongres a jinak nastavujete kontrolní mechanismy. Posun k prezidencialismu, když v ústavě zůstává, že prezident je ze své funkce neodpovědný, vlastně je naprosto nesmysl. Takže tady dochází spíše k demontáži toho demokratického systému a k vlastně narušování těch principů právního státu.
Říká politoložka Vladimíra Dvořáková.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
A vláda ještě jednou, respektive nejdůležitější zákon pro příští rok, jako vždy, tedy tentokrát pro rok 2020 a tím je státní rozpočet. Srpnové dny totiž ve zpravodajství zaplavily domácí rubriky detaily o tom, jak jednotlivé členky a členové koaličního kabinetu přicházeli na ministerstvo financí při jednání o penězích pro své rezorty a je jasné, že vždy chtěli víc, než kolik bylo v plánu, tak klidněji nebo dramatičtěji nebo dříve či později nakonec se došli ke kompromisu a odcházeli s nějakým pomyslným balíkem, který jim ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO poskytla. Při vší úctě, nelze se zbavit dojmu, jako by to byla trochu taková hra, anebo ne?
Tak je nutné říci, že státní rozpočet je opravdu nejdůležitější zákon, podle toho se potom vlastně funguje ta vláda a může realizovat některé ty svoje představy, takže určitě je to velmi důležitá věc. Na druhou stranu problém politiky v současnosti, a myslím, že velmi silně to vidět i u této vlády, je PR. Vše musí být uděláno tak, aby to mělo dobrý dopad. A nejde o to, jestli prostě kolik to vlastně bude stát, nebo jakým způsobem to bude narušovat dlouhodobější koncepci. Všechno je o PR. Takže tady se vytváří obraz, i když já nevím, jestli úplně ideální, protože to vlastně z ministryně financí dělá takovou tu hlavní účetní, což samozřejmě to ministerstvo financí je, ale není tam nic víc. Není tam koncepce, není tam politika. Jednotliví ministři chodí a vysvětlují ministryni financí, že ještě na něco potřebují peníze a ona podle svého uvážení nebo možná podle tlaku koaličních partnerů usoudí, jestli jim nějaké peníze dá nebo nedá. Vysloveně humorné bylo v momentě, kdy říkala tak ministerstvo kultury, že už to je uzavřené, takže nový ministr, který vlastně od května se ví, že by měl být nový ministr, vlastně přijde, už nemůže vůbec ovlivňovat jako rozpočet v tom svém rezortu v těchto částech, což je skutečně poměrně dost absurdní, protože to je první okamžitě podraz, který jako je vůči němu. Ale ona říká, víte, tam to ekonomický náměstek, to tady vyjednal nějakých 400 milionů nebo co takového, a on přece nejlépe ví, on do toho vidí, do toho ministerstva, kde potřebují peníze. Já si nemyslím, že by to měl být ekonomický náměstek, ten, který zase má hlídat jenom, aby teda ty peníze byly, řekněme, účelně vydávány. By měl vědět, jaká je priorita vlády na to, nebo priorita ministra, ministerstva kultury a vlády jako celku v kulturní politice. Takže je to úplně absurdní a vlastně ten obraz, jak tedy milostivě paní ministrině dá nebo nedá peníze na základě pravděpodobně nějakých uvážení, vlastně byl obdobně, přes prázdniny jsme zažívali, jako ten obraz pana prezidenta, ke kterému neustále chodí pan premiér a řeší problém ministra kultury. Kdo na tom ministerstvu bude, přestože tam byl jasný návrh premiéra a hotovo, tam prostě o nic jako ve své podstatě nebylo o čem v zásadě jednat. Ale zase se vytvářel ten obraz, jak on tedy žádá pana prezidenta. Takže to je teď jako asi moderní PR obraz někoho, kdo milostivě něco poskytne, nebo ne, kdo je důležitý, ukazuje se teda to postavení, jaké kdo má. To znáte, tamti jsou v té roli těch žadatelů, prosebníků a tady někdo milostivě uváží, zváží dle svého názoru. Takže tenhle PR obraz, jako myslím si, že je docela signifikantní i pro ten způsob, jak se u nás ta politika dělá.
Paní ministrině Schillerová za ANO nakonec našla 16 miliard celkově oproti původně schválenému plánu, což je ale tradiční postup. Ministr financí si vždy lidově řečeno nechává nějakou vatu, kdyby se něco stalo nebo kdyby někdo chtěl víc.
Určitě v tom dolaďování toho rozpočtu toto bývá poměrně dosti časté a není to poprvé, že chodí ministři spíš jako a vysvětlují, že ještě potřebují tady nějaké peníze a teď se s tím trochu licituje. Poprvé bych řekla, že je to, i když možná už to bylo trochu, když byl ministrem financí pan Babiš, že je to takto medializovaný a takto ten obraz těch prosebníků a někoho, kdo milostivě to dává, je dělán PR-ově. Možná, že v reálu to probíhá úplně jiným způsobem, ale ten PR obraz je, mám pocit, už jako trochu až přehnaný.
Mimochodem, paní profesorko, když jste zmínila ten fakt, že peníze pro kulturu vyjednával u paní Schillerové ekonomický náměstek, pan Zaorálek bude jmenován dnes na post ministra kultury, nechal se slyšet, volně ho cituji, že ho velmi trápí obecně nízké platy pracovníků v kultuře. Ale peníze už jsou rozhodnuty. Znamená to, že bude mít svázané ruce po nástupu do své funkce pravděpodobně?
Určitě bude mít svázané ruce v tom smyslu, že nemohl ovlivnit některé věci, které by on sám považoval za priority. Já nevím v tuhletu chvíli, jak dalece jsou tam prostředky a možné pro teda růst mest nebo ne, jestli tam už jsou nebo nejsou, v jaké množství tam jsou. To nemohu v tuhletu chvíli posoudit, ale je to opět taková ta ťavka, že teda je konečně jmenován ministr. Mimochodem, ten náměstek vůbec tyhle ty věci vyjednávat neměl. On nemůže být pověřen vedením ministerstva někdo, kdo není člen vlády. To byl další protiústavní krok fakticky. A takže on neměl vlastně tuhletu věci rozhodovat. A pan ministr, který je jmenován v momentě, kdy se končí tahle ta debata, tak už moc velkou šanci nemá nebo může udělat gesto, že bude na to tlačit, ale vlastně racionálně dost těžko se dostane do toho detailu, aby opravdu věděl, kde je ten velký problém z hlediska jeho priorit.
Komentuje politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková. Vláda ještě jednou, vláda totiž v pondělí, v posledním možném termínu schválila nominaci Věry Jourové za hnutí ANO na komisařku do budoucí Evropské komise. Na konci září čeká kandidáty z jednotlivých zemí, kandidáty na eurokomisaře, slyšení v Evropském parlamentu, který je bude ve funkcích schvalovat. No a první formální schůzku s novou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou bude mít paní Jourová už ve středu. Navrhnout svého člena do Evropské komise v poslední možný den, je to rozumné z toho pohledu, aby onen nominant získal nějaké zajímavé portfolio?
Já si myslím, že to je zase něco, co velmi zeslabuje pozici paní Jourové, když já myslím, že ta volba na paní Jourovou je velmi dobrá volba. Je pravděpodobné, že vláda se předtím jako vyjadřila, že to bude zřejmě ona, že díky těm svým zkušenostem, že možná některé věci dokázala vyjednávat, projednávat, hovořit o případné podpoře, ale samozřejmě to její postavení bylo velmi zeslabené, protože nebyla oficiálně jmenovaná. Takže to je první věc, kdy vlastně přichází až jakoby na poslední chvíli, což proto vyjednávání o ta zajímavá portfolia zhoršuje vlastně to její postavení. Navíc samozřejmě zhoršuje to její postavení i ta situace kolem pana premiéra Babiše, kolem auditu a těchto věcí, což obecně zhoršuje postavení pro Českou republiku uvažovat, zda je možné v takovéhle situaci dát významné portfolio. Říkám, plus je tedy zkušenost paní Jourové, myslím si, že velmi dobře odvedená práce, kterou tam měla v tom minulém období, a zase upozorňuji, že člen Evropské komise není nikdo, kdo tam je, aby reprezentoval čistě zájmy. On tam má České republiky, on tam samozřejmě ty problémy může nadnášet, upozorňovat na některé problémy, které má, nebo zájmy, které může mít Česká republika, ale to hlavní hledisko je evropské. Tam se musí pracovat ve smyslu ve prospěch celé Evropy. Proto taky některé věci asi se nedají úplně dělat 100% tak, aby úplně vyhovovaly České republice.
Paní Věra Jourová na té schůzce s Ursulou von der Leyenovou by ráda ještě jednou tlumočila to, co už tady zaznělo, že Česko by rádo získalo pozici místopředsedkyně komise a že by paní Jourová chtěla získat silné ideálně ekonomické portfolio, ať už je to digitální ekonomika, zahraniční obchod nebo vnitřní trh. To jsou atraktivní oblasti. Co předchází tomu, že některá země má eurokomisaře obecně v nějaké oblasti? Jde s tím ruku v ruce diplomacie, chce to čas, chce to mít spojence?
Je to nesporně, je to diplomacie, je to potřeboval by ten člověk jako podporu, diplomatickou podporu, potřeboval by vlastně vyjednávání i s těmi různými zeměmi. Když to takto vezmu, nedá se předpokládat, že by byly dva místopředsedové třeba ze zemí Vyšegradu. Jako tohle to je, zohledňuje se to regionální, zohledňuje se i samozřejmě zastoupení jednotlivých frakcí, kam ty jednotlivé strany, za které jdou, nebo za vlády, které nominují, tak kam vlastně patří, protože i tohleto ten evropský komisař musí zohledňovat tu pestrost celé teda té evropské komise. Jedná se potom i o získání podporu vlastně poslanců napříč politickým spektrem. To není jenom otázka národní, ale je to samozřejmě otázka i těch nejrůznějších skupin. Stává se, že vlastně Evropský parlament některé komisaře, a v minulosti se to stalo, odmítal. Oni prochází tím takzvaným grilováním, že jo, což je takové jako, zatímco u nás grilování vyvolává příjemné představy, tak tam to teda opravdu jako nic příjemného není. To znamená, chce to dobrou orientaci, chce to jasnou podporu, proto i ten signál, že byla jmenována na poslední chvíli, vlastně není dobrý. Není, jo, svým způsobem to zaslabuje. Ale záleží samozřejmě i na tom komisaři, a tady má výhodu paní Jourová, že samozřejmě si kontakty a znalosti lidí a skupin a tak dále má za sebou kus práce, tak to jí na druhou stranu dává jistý prostor.
Říká Na dvojce v pořadu Jak to vidí profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka z Vysoké školy ekonomické.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Členové skupiny vyspělých ekonomik G7 se dohodli, že uvolní nahašení požáru v amazonském pralese okamžitou finanční pomoc $20 milionů. To je zhruba 465 milionů korun. Pro informaci, v Biarritzu to v pondělí oznámili francouzský prezident Emmanuel Macron, který celou schůzku hostil, a také chilský prezident Sebastián Piñera. Brazilský prezident, kterého se to nejvíce týká, Jair Bolsonaro, zareagoval, že nápad vytvořit mezinárodní alianci na záchranu amazonského deštného pralesa uvrhne Brazílii do postavení kolonie. Jak se díváte na aktivitu hlav hospodářsky nejvyspělejších zemí světa v ekologii?
No to samozřejmě s tou ekologií silně souvisí. Tady jde ale teď o momenty, kdy se hovoří spíše o katastrofě, která nastává s množstvím těch požárů, které se objevily. Netýkají se samozřejmě Brazílie, protože ta Amazonie je podstatně větším regionem.
Doplním, přes 80 tisíc požárů je momentálně v tom regionu.
No, takže jako ta čísla jsou jako opravdu neuvěřitelná a je to, řekněme, ta částka mi zase nepřijde tak úplně veliká na to, že jde o nejvyspělejší ekonomiky. Na druhou stranu je tam vidět i ta politika brazilského prezidenta, který prostě otevřel prostor vlastně drancování těch pralesů a je to trochu jako taková situace, že se ví, že se musí něco dělat v souvislosti s klimatickou změnou. A je jakási snaha vydobít na poslední možný chvíle, nežli teda budou, řekněme, nějaká opatření, tak prostě vydrancovat, co se dá, když to řeknou úplně lidově. A je to velice nebezpečná vůbec situace. Brazílie je velmi komplikovaná v tuhletu chvíli i vnitropoliticky z hlediska korupce a dalších věcí. Takže mně ta částka nepřipadá příliš velká, ta rovina o tom, že my nebudeme nějakou kolonii, protože my si ten svůj prales tady prostě vydrancujeme, ať se vám to líbí nebo nelíbí, je hodně špatná. Na druhou stranu my musíme si uvědomit, že jisté kompenzace za to, že někdo třeba bude udržovat ty pralesy a nevyužívat a bude je udržovat z hlediska klimatických změn, tak by asi měly být nějakým způsobem podpořeny i z hlediska mezinárodního, protože díky těm brazilským pralesům, řekněme, můžeme mít i my vhodnější prostředí, nebo prostě souvisí to s celou otázkou klimatické změny. Takže ta situace tam není jednoduchá a říkám, to otevření pro to drancování skutečně za ty dva roky, tuším, vlády prezidenta Brazílie nového je dost neuvěřitelné.
Mezi další hlavní témata...
A příčinou těch požárů, to je nutno říci. Ano. Ono to skutečně taky ještě navíc ty požáry vyvolává tím, jak prostě je spousta nelegální těžby, vypalování lesů pro to, aby se získala zemědělská půda. Takže ono to s tím jako navíc souvisí. Jako ta vina je tam dost jasná, aspoň v některých případech.
Proto je to v hledáčku právě i zemí G7. Nejenom tato katastrofa v brazilských pralesích, ale dominovala tématům jednání v Biaricu. Jedním z hlavních témat byla situace kolem Iránu. Lídři G7 se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona dohodli na tom, co chtějí společně Iránu říci, co mu řekli. Cílem všech je, aby Teherán nezískal jadernou zbraň a aby se udržela na Blízkém východě stabilita a mír. Do Biaricu navíc v neděli nečekaně přiletěl iránský ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif. Jednal mimo jiné s francouzským ministrem zahraničí a s prezidentem Macronem. Bílý dům se v té souvislosti nechal slyšet, že v té první reakci, že nevěděli, že bude hostitel schůzky jednat s iránským ministrem zahraničí. Co jsme vlastně sledovali kolem Iránu za hru?
Ono je to skutečně asi hodně složité jako tohle dovysvětlovat, ale zase typické, když jsme hovořili o tom PR, jo, to typické, Donald Trump řekne, že o tom nevěděl, pak řekne, že o tom věděl. Ještě před 15 lety politik, který by tak otevřeně neříkal pravdu, tak by měl problém vlastně s tím udržet se v politice. V současné době se ukazuje, že někdy lež je přímo nástrojem toho PR a Donald Trump to ukazuje. Ta postpravdivá doba, že jo, postfaktická, on má prostě svoje fakta, která sice někde nejsou. Takže tohle je jedna věc. Já bych tady vypíchla jinou věc. Mně to připadá, že po dlouhé době začíná Evropa se trochu zpamatovávat, protože vždycky ta aliance se Spojenými státy, byť někdy bylo jakési pnutí, třeba kolem války v Iráku, kolem roku 2002, to bylo velice, velice silné, kdy nechtěli podpořit invazi do Iráku, která byla potom, tak v zásadě se snažili koordinovat tu politiku. A vlastně ta obchodní válka s Čínou, ty problémy, které tady jsou, ten konflikt s Iránem, který jako vlastně Spojené státy otevírají svým způsobem sami, jako nebo tlačí do nějakých jako řešení, vypověděli smlouvu, tak se ukazuje, že ta Evropa se snaží vytvářet svoji trochu svoji vlastní politiku. Nechce být pouze v tom pod vlivem a dosti neočekávaných akcí Spojených států. To je ten největší problém. Bez jakýchkoliv konzultací prostě někde je, najednou něco se objeví, ale snaží se o vytváření vlastní politiky. A to si myslím, že je docela dobře, protože Evropa má svůj vliv a mimochodem všechny ty obchodní války, které nějakým způsobem začaly, tak mají a budou mít dopad i na evropskou ekonomiku. Takže ta samostatné jednání, byť uznám, že je velice složité a těžko mohu hodnotit, jestli bylo k něčemu nebo nebylo k něčemu, tak to považuji za důležitý rys proměny evropské politiky. Uvidíme, jak to bude pokračovat dále.
Připomeňme ještě stručně, proč vlastně Donald Trump, americký prezident, vypověděl tu smlouvu, kterou uzavřel jeho předchůdce Barack Obama s Íránem o jeho jaderném programu a proč se to nelíbí Evropě?
On ji vypověděl z důvodu, že říká, že to nenaplňují Iránci, anebo že nevýhodná, jako těch argumentů je tam celá řada. Popravdě řečeno, vlastně až po tom vypovězení začal Irán znovu obohacovat uran a tak dále, takže tam těch věcí bylo spíše, já si myslím, že tam je spíš hodně silný vliv Saúdské Arábie a tento vliv, který prostě hraje roli při vytváření americké politiky.
Říká profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka z Vysoké školy ekonomické v Praze v pořadu Jak to vidí. Díky za návštěvu a za čas, který jste věnovala posluchačům Dvojky Českého rozhlasu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A za pozornost děkuje také Jan Burda.